يو مورنينغ من السبعة العشرة ونص مع زاي أمين وفاء محسن على يو راديو لاكتو جيمينغ ان ديريكت دو طوكيو avec Mehdi sur يو راديو.
Et c'est parti tout de suite pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Afsoeka, Mehdi Afsoeka, konnichiwa.
Ah, كتسمعوا الصدى؟
ماشي الصدى، كنسمعوا الصويقه.
شوف
ميوزي ولا شي حاجه غيكون.
واه، سي بارك يونيفرسال قلت لكم.
وي.
شحال داير الروز شحال داير تما؟
عرفتها يكون البارح.
وي عقلنا.
لا ما كيبيعوش الروز، كيبيعوا لك لي باغيت ماجيك، كيبيعوا لي شابو ماجيك، من بعد شتي كش ماجيك كيتباع هنايا.
تري بيان.
من بعد غادي نمشي للبارك نينتندو، سي انكرويابل، عرفتي كيما لو بلوز امبرسيوني؟ سي با داك الشيء كبير ولا الناس بزاف ولا، سي ان كل شيء مبني بحالي راس
صغير. على المجهول.
كيجيني رحلت ليا التوريست. جي راح يتسليت بشر ولا توريست كاملين تقول هاد لو جاردان ولا هاد لا فيل ديال هاري بوتر الا توجور ايتي لا راه سي فاسينون سي انكرويبل الناس اللي كيديروا شي حاجه كيديروها
تقونا
اسي تدخل في الحيطه اسي تجي كتجري وتدخل في الحيطه مهدي
راه كاينه واحد البلاصه تقدر دايرين واحد ليلوزيون بحال واحد هولوغرام كتدخل في الحيط راه معولين هادشي كاملين اي حاجه
كتقولها امين راه تقدر تكون عندهم تماك في
الجابون فاسي تلقى امين تلقى غادي يلقاها كاينه هنا جو ديزي اليوم شنو كاين جو اون اي لو 10 اكتوبر
وي سي
جودي
10 اكتوبر شنو كاين جودي غدا
فهمت تخدم
سير كمل كاين
Okay.
C'est le lancement de la nouvelle série, la première série de Tomb Raider, série animée. Radis
Confucius. Lara Croft.
Donc, le premier épisode. Radis Horsch. Lara Croft, exactement. Radis Confucius, toute la première saison, quand même. Là. C'est le premier animé de Tomb Raider avec Lara Croft.
Qui est sur Netflix.
Des mangas, de la
chaîne
anime.
Oui.
Exactement. Et Radikoun, les épisodes se déroulent entre la première saga, la trilogie Loul et les Khorjat, c'est-à-dire parce qu'en 2026,
oh là là.
Tomb Raider va fêter les 30 ans.
Waouh! Grave!
Et, hein? 30 ans en 2026. Et la dernière saga, la trilogie L'Khra, le reboot Lidaro, donc c'est entre les deux. Donc l'ancienne génération, la nouvelle génération, Radi fait un mot de quoi il s'agit plus ou moins, parce que c'est entre les deux. Et d'après la bande-annonce ou les sur internet ou d'Ekshi, les gens m'aiment parce que Radiskun, peut-être elle manque de profondeur, peut-être ils veulent s'adresser à un public un peu plus jeune.
D'accord.
La bande-annonce qui est toujours bien, les sujets abordés ou les dialogues ou d'Ekshi, c'est un peu classique, d'Ekshi vu, un peu revu. Moi, je ne sais pas si
très bien.
Mais en tout cas, c'est toujours dans la lancée des conversions leader ou récemment. Les jeux vidéo, Canolero de Witcher, Last of Us, Castlevania, et comme d'abord Tomb Raider, et apparemment, on va dire d'autres prochainement. Apparemment, c'est payant, car je vous laisse les transferts média. En tout cas, on espère que ça va porter ses fruits, ou on va dire un chouette qui d'ailleurs.
Très bien, Rangoulka, Mehdi, d'abord, c'est le cas de le dire.
Oui.
Et on te retrouve demain pour
Sayonara
et on te retrouve bien évidemment demain pour l'actu gaming. À demain Mehdi.
À demain.
Bougez pas, restez avec nous.